Drahí priatelia, aby sme dokázali teda byť aktívnymi vo vzťahu k Pánovi, aby sme ho dokázali mať radi, aby sme dokázali na to jeho pozvanie, ktoré v prvom rade vychádza z jeho iniciatívy, hej, ten záujem Boží, my len na tú jeho iniciatívu odpovedáme, tak aby sme ho mohli milovať a aby sme mohli Bohu oddane slúžiť, naozaj je potrebné hľadať jeho tvár. Potrebujeme spoznať naozaj Boha takého, aký v skutočnosti je, aby sme si ho mohli zamilovať. A tak aj tieto moje príhovory nebudú chcieť byť ničím iným, iba možno takou meditáciou nad tým, aký Boh v skutočnosti je. Dneska by som možno vám chcel rozprávať o Otcovi, o nebeskom Otcovi. A zajtra potom o Ježišovi Kristovi. O Ježišovi, ktorý je blízky a ktorý je zároveň aj veľmi silný. No a potom by sme to naše spoločné uvažovanie ukončili reflexiou nad tým, k čomu nás to teda všetko vedie. Takže ja budem takto spolupracovať s Jožkom, ktorý bude mojou predlženou rukou a bude klikať. A chcel by som vám porozprávať o jednom fenoméne, ktorý sa v Spojených štátoch udial na prelome 19. a 20. storočia. V Spojených štátoch bolo niekoľko desiatok tisíc detí, ktoré zostali na ulici z rôznych dôvodov, kvôli epidémiám, kvôli tomu, že ich rodičia, ktorí emigrovali, tak boli málo úspešní. Vďaka tomu, že rodičia, povedzme, holdovali alkoholu a iným nerestiam, alebo sa stali sirotami v občianskej vojne. No a týchto detí sa nazbierala naozaj hodná kopa. V priebehu roku 1854 až 1929 takýchto 200 tisíc sirot bolo prenášaných zo západnej časti Ameriky naprieč celou Amerikou, aby týmto deťom sa pokúsili nájsť domov náhradné rodiny. A tak všetky deti v takých várkach, etapách nakladali do vlakov a v týchto vlakoch teda boli tieto deti prenášané. Vždy, keď zastavili v nejakom väčšom meste, deti vyložili z vlaku, zoradili ich do radu a teraz prišli na základe rôznych plagátov a reklamných upútavok ľudia k tomuto vlaku a začali si tieto siroty obzerať. Kontrolovali im zuby, kontrolovali, či nemajú ploché nohy, kontrolovali, akú majú silu, svalovú hmotu. A na základe toho si vyberali, že chcú toho alebo toho zobrať k sebe domov a adoptovať si ho za svoje vlastné dieťa. V jednej takejto skupinke sa nachádzal aj Lee Neiling, a on vyrozpráva nám svoju takúto skúsenosť. Býval v newyorskom sirotinci. No a keď mal 8 rokov, to už bolo vlastne druhý rok, čo v tomto sirotinci býval, jeho otec nebol totiž to schopný sa o neho postarať a matka mu zahynula, tak bol spolu so svojimi dvomi mladšími bratmi naložený práve do takéhoto jedného vlaku a vydali sa smerom do Texasu. Otec, ktorý túžil sa so svojím synom stretnúť, odovzdal tomuto svojmu synovi malú obálku a v tejto obálke bola napísaná adresa. Adresa, podľa ktorej mal potom neskôr nájsť svojho otca. Bola to adresa, na ktorú mal tento malý chlapec napísať svojmu otcovi adresu, kde sa teraz všetci traja bratia nachádzajú. No a veľmi vyčerpaný a unavený si spolu Lee Neiling a jeho dvaja bratia sadli v kúpe jedného vlaku a tam tvrdo zaspali. Keď sa malý Lee zobudil, prišiel na jednu strašnú vec. Obálka vo vrecku jeho kabáta nebola, chýbala. A už ju nikdy viac nenašiel. Rád by som vám rozpovedal príbeh o tom, že napriek tomu jeho biologický otec ho našiel. Že jeho otec nedokázal bez svojich chlapcov žiť ani sekundu a vynaložil všetko úsilie na to, aby ich našiel. Rád by som vám porozprával o tom, ako chlapec značene vyzeral, keď sa stretol so svojím otcom a keď otec hovorí synovi, syn môj, to som ja, tvoj otec, prišiel som si po teba. Musím však žiaľ povedať, že v životopise Lee Nelinga sa takáto udalosť nenachádza. V našom životopise, drahí priatelia, sa však táto informácia nachádza. Pretože je tu nebeský Otec, ktorý si nás zobral za svoje deti, ktorý si nás adoptoval. Veľmi krásne sa o tom píše v liste Efezanom. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Synmi a dcérami. Aby sme boli jeho adoptovanými deťmi. Keď sa narodí malé dieťa a teraz donesú ho v pôrodnici rodičom, maminke ukázať, toto je váš syn, toto je vaša dcéra, tak rodičom nezostáva nič iné, iba to dieťa si zobrať. Nemôžu povedať, mohli by ste mi priniesť nejaké iné, toto sa mi celkom nepáči. Proste, toto je váš syn Igor, zoberte si ho domov, patrí ku vám. Ale keď si niekto niekoho adoptuje, znamená to, že si ho dôkladne vybere. Možno existuje niečo také, ako neplánované tehotenstvo, prekvapivé tehotenstvo, že? Ale neexistuje náhodná adopcia. V žiadnom prípade. Rodičia, ktorí si idú adoptovať dieťa, si dôkladne vyberajú to, ktoré si vezmu za svoje. A toto je niečo, čo sa stalo nám. A vlastne už to tu máme. Nás si Boh vyvolil. Sme vybraní, aby sme patrili k nemu. A vyvolil si nás už pred stvorením sveta. Aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Nuž, a s tým sa viaže aj čosi iné. Keď nás Boh bere do svojej rodiny, tak zároveň sa stávame, okrem toho, že sme Božími deťmi, stávame sa aj dedičmi. Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Boh nám dáva prístup k celému Božiemu kráľovstvu. Boh nám dáva pečatný prsteň, ktorý nás oprávňuje konať v Božom mene. Pamätáte si, keď sa marnotratný syn vrátil domov? Čo dal otec svojmu synovi, ktorý sa vrátil? Dal mu prsteň. Prsteň, znak hodnosti syna. Pečatný prsteň, ktorým vlastne syn mohol v mene svojho otca uzatvárať zmluvy a dohodovať obchody. A toto sa stalo nám. My máme prístup do Božieho kráľovstva. Všetko to, čo patrí Kristovi, všetko to, čo patrí otcovi, to všetko patrí aj nám. A tak bolo pekne aj v tom liste Efezanom, z ktorého sme čítali, aj z listu Rímanom, na ktorý sa pozeráme, tak je tam niečo veľmi dôležité. Je tam vidieť Božiu aktivitu, Boží zámer, Božie vyvolenie. To všetko, čo sa udialo skrze Ježiša Krista. Skrze Ježiša Krista sme dostali prístup k týmto všetkým veciam. A tak preto z toho plynie pre nás jedna veľmi dôležitá informácia. Nemusíme sa my snažiť prvý, aby sme si získali Božiu priazeň. Nemusíme sa prekonávať v dobrých skutkoch, umrtvovaní a neviem čom všetkom, aby sme si Božiu priazeň naklonili na svoju stranu. Jednoducho Boh nám toto už všetko daroval vo svojom synovi. A skrze svojho syna. Takisto, keď zhrešíme, keď spadneme, keď jednoducho nám veci nevídu tak, ako sme si plánovali, že by nám mali výjsť. A dokonca, keď nám ani nevídu podľa toho, ako by si to Boh prial, podľa Božej vôle. O toto Božie synovstvo neprichádzame. Mohli by ste mi povedať, že rodičia sa môžu zrieknúť adoptovaného dieťaťa. Ale Boh nie. Náš Boh je vševediaci a tento vševediaci Boh poznal tvoj život od tvojho narodenia až po tvoj koniec. A napriek tomu si ťa Boh v Kristovi vyvolil. Zobral za svoje milované dieťa. A spravil to už pred stvorením sveta. V Jánovi vidíme krásnu informáciu a dostávame tiež takéto pozbudenie, ktoré tohto zhrňa. Že Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. A láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že Boh miloval nás. Vidíte to? Boh je ten, ktorý miluje prvý, ktorý nás prijíma do svojej rodiny. A čo potom naše dobré skutky? Náš dobrý a krásny, bohumilý život? To je len odpoveď na toto Božie pozvanie. To je moja odpoveď lásky na tú lásku, ktorá prichádza prvá. Na lásku nebeského Otca ku každému jednému z nás. Možno poznáte rozprávku Fašírky miestami oblačno, alebo Oblačno miestami fašírky, tak nejako sa to volá. Veľmi sa mi páčila prvá časť tejto rozprávky. Bol tu na otec mladého génia. A tento otec nedokázal na rovinu povedať svojmu synovi takmer nič. Vždycky používal také nešťastné rybárske metafory, ktorým nerozumel nikto. A dokonca na záver rozprávky, v ktorej sa synovi podarilo zachrániť svet pred nebezpečenstvom a katastrofou, otec chce pochváliť svojho syna, chce mu povedať, že je na neho hrdý a že ho ľúbi. Nedokáže to. Znova sa začne zamotávať vo svojich rybárskych metaforách. A vtedy tam niekto zobere prekladač myšlienok, ktoré sa používal pre opice, zavesí to otcovi okolo krku a vďaka tomuto prekladaču otec dokáže synovi povedať: som na teba veľmi hrdý a mám ťa rád. Som rád, že si môjim synom. Nuž, náš otec nemá problémy, nebeský otec nemá problémy nám toto hovoriť na rovinu. Náš nebeský otec nám to veľmi rád pripomína. Pripomína nám to vždy, keď otvárame písma. Pripomína nám to vždycky, keď nám dovolí hľadieť na Krista, ktorý pri každej svätej omši znovu a znovu realizuje tú jednu a jedinú obetu z Kalvárie, kedy sa očisťujeme od hriechu a kedy nás on prijíma za svoje milované deti. Ja by som teraz vám tak rád možno zreprodukoval tieto slova, ktoré už vidíte. Možno je to také zhrnutie toho celého vyznania, ktoré ti chce nebeský otec povedať. Nebeský otec ťa chce uistiť o tom, že si, ja budem hovoriť v jeho mene, si moje dieťa. Chcem ťa v mojom kráľovstve. Vybral som si ťa. Zachránil som ťa. Spravil som to slobodne. Spravil som to z lásky. A moje rozhodnutie som urobil navždy. Prichádzam s ponukou. Staň sa, prosím, súčasťou mojej rodiny. Priatelia, toto sú slova, parafrázované slova, ktoré nám Boh hovorí na každej jednej stránke Svätého písma. Túži po tebe vrúcnou láskou a túži po tvojej odpovedi. Zapamätajme si tieto slova. Nikdy nezabudnime na to, že tá Božia ponuka je nemenná a je tu stále pre mňa. Stále aktuálna. Či som blízko, alebo ďaleko. A mám sa kde vrátiť. Nebeský Otec vždy stojí na priedomí a čaká, keby aj náhodou niekto zblúdil, na jeho návrat späť. Lee Nailing zakúsil takúto bezpečnosť. Pamätáte si na toho chlapca, ktorý stratil ten papierik? Viete, aký bol jeho ďalší osud? Ako tak cestovali vlakom, jeho prvého brata si zobrali hneď v prvom meste. Jeho a ešte jeho ďalšieho brata odniesli trošku ďalej. Zobrala si ich jedna rodina. Asi po dvoch dňoch tohto Lee Nailinga, toho 8-ročného chlapca, toho najstaršieho, poslala táto rodina preč. Chlapec sa znovu potlkal na ulici, až si ho zobral k sebe jeden farmár. No ale tento farmár považoval malého chlapca za neschopáka. A tak po veľmi krátkej dobe vyhodil chlapca na ulicu opäť. až sa chlapca ujme jedna malá zavalitá žienka spolu so svojím manželom. Nikdy nemohli mať deti. Lee stratil otca, bol oddelený od svojich bratov, vykopnutý z dvoch domácností. Jeho srdiečko bolo skúšané, že? Veľká trauma pre malé 8-ročné srdce. Keď u tejto novej rodiny išiel do postele, celú noc rozmýšľal nad tým, ako by mohol z tejto rodiny utiesť. Rozhodol sa totiž nenávidieť a viac nedôverovať. Nedôverovať nikomu, aby opäť nezostal sklamaný. Nasledujúce ráno prišiel k raňajkám. Ešte stále neprehovoril ani jedno jediné slovo. Na raňajky boli sušienky a káva. Keď siahol po prvej sušienke, no radšej by som dovolil jemu, aby rozpovedal vám, čo sa udialo.
Začal som sa vtedy vrtieť na stoličke. Potom sa pani Neilingová poďakovala Bohu za privilégium vychovávať syna. Spozhroval som, ako sa začala usmievať. Nazvala ma privilégium. Pán Neiling s ňou zrejme súhlasil. Tiež sa pousmial. Prvýkrát, keď som vystúpil z vlaku, cítil som sa uvoľnenie. Zvláštny hrejivý pocit začal naplňať moju osamelosť. Zahľadil som sa na prázdnu stoličku oproti mne. Možno nejakým zvláštnym spôsobom náš otec sedel práve tam, načúval ďalším nežným slovám. Pomôž nám robiť správne rozhodnutia, aby sme ho správne viedli a pomôž správne rozhodnutia robiť aj jemu. Chlapče, zobuď sa, zavtipkoval mužský hlas. Ani som nezaregistroval amen. Moja myseľ sa zastavila pri slove voľby. Ako som si nakladal jedlo, premýšľal som nad tým. Nenávisť, hnev a útek. To boli moje jediné rozhodnutia. No možno existujú aj iné voľby. Veď pán Neiling nevyzeral až tak zle, i keď tie veci okolo náš otec trocha to mnou zatriasol. Pamätám si, ako som v tichosti a pomaly jedol. Po raňajkách, ako sme išli k holičovi, zastavili sme sa každých 6 domov. V každom dome ma Neilingovci predstavili ako svojho nového syna. A ako sme opúšťali posledný dom, vedel som vtedy, že zajtra pri východe prvého slnečného lúču sa nepokúsim o útek. Cítil som čosi, niečo zvláštne. Asi niečo ako domov. Čosi, čo som predtým nepoznal. Aspoň som sa rozhodol dať tomu šancu. No bolo tu ešte čosi ďalšie. Hoci som nevedel, kde sa nachádza otec, alebo kde mu môžem písať, mal som silný pocit, že som našiel nie jedného, ale dvoch nových otcov. A k obom som sa mohol prihovárať.
Žiť ako Božie dieťa znamená vedieť v najhlbšej podstate, že si milovaný. Že si milovaný stvoriteľom nie preto, že sa mu pokúšaš zapáčiť sa a uspokojiť svojimi činnosťami, alebo získať si ho akýmkoľvek spôsobom, ale preto, že on jednoducho chce byť tvojim otcom. Nič viac. Všetky tvoje úsilia získať si jeho náklonnosť sú nepotrebné. Všetky tvoje strachy, že stratíš jeho záujem o teba, sú zbytočné. Adopcia, ktorú urobil Boh, je nevratná. Máš trvalé miesto pri jeho stole.